M 가.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako kwa hii leo ni mimi Abdul Shakur Abud. Donald Trump, mgombea kiti cha rais wa chama cha Republican, anasema hatojiondoa kamwe katika kinyang'anyiro cha kugombania kiti cha rais kutokana na wimbi la wito kutoka baadhi ya wakuu wa chama chake cha Republican kumtaka ajiondoe. Hii inatokana na matamshi yake kwenye video anapojivunia namna alivyojaribu kumtongoza mwanamke aliyekuwa ameolewa na kushindwa. Katika video hiyo anasema maneno yanomdhalilisha mwanamke. Video hiyo imesababisha hasira ambazo zinaongezeka kutoka wanachama wa Republican na wale wa Democrat kutokana na video hiyo ya mwaka 2005. Trump alijitokeza mara moja jana usiku na kuomba radhi akisema ilikuwa ni kosa na anaomba msamaha, akichapisha video yake hiyo kwenye ukurasa wa Facebook. Wanachama mashuhuri wa chama cha Republican wameanza kutangaza kwamba hawamuungi tena mkono mgombea huko, huku wengine wakiwataka viongozi wa chama kuvuta rasilimali zote na kutumia kwa ajili ya uchaguzi wa bunge la taifa na majimbo. Spika wa baraza la wakilishi Ryan amefuta mwaliko wa Trump kwenda kuhudhuria kampeni yake hii leo. Mpinzani wa Trump wa chama cha Democratic, Hillary Clinton, aliandika kwenye ujumbe wa Twitter kwamba matamshi hayo ni ya kusikitisha na kuonesha tabia ya mgombea huyo ambaye daima amedhalilisha wanawake. Clinton mwenyewe hata hivyo anakumbwa na utata pale ukurasa wa WikiLeaks kutangaza hotuba zake mbele ya wafanyabiashara akizungumzia sera za biashara na uchumi ambazo zinatofautiana kabisa na sera ambazo amekuwa akizitangaza hadharani. Wakati wa uchaguzi wa awali katika chama cha Democratic, mpinzani wake Bernie Sanders alimlazimisha kutoa hotuba hizo lakini alikataa. Hata hivyo, swala la uaminifu limejitokeza hivi sasa, ikiwa anaweza kuaminika akizungumza hadharani mambo mengine, akiwa faragani anazungumza mambo mengine. Lakini wachambuzi hii leo kwa wengi wao wanasema tatizo hilo la Clinton limegubikwa na matamshi ya Trump ambayo yanaonekana ni mabaya zaidi. Yote yanatokea siku moja kabla ya wagombea hao wawili kukutana kwa mara nyingine katika mdahalo pamoja katika ukumbi ambapo wataulizwa na wapiga kura hapo kesho. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Mwanadiplomasia wa juu wa Russia amekosoa kile alichokieleza hatua ya Marekani inayobuni hali ambayo haijawahi kutokea ya kuzusha chuki dhidi ya Russia wakati ilipoituhumu hadharani Russia kwa kufanya mfululizo mashambulizi ya mtandao yenye lengo la kuhujumu uchaguzi wa Marekani. Hapo jana White House ilitoa tangazo inaeleza kwamba Marekani hivi sasa ina ushahidi wa kuaminika na imethibitishwa kwamba Russia imefanya mashambulizi kadhaa ya mtandao katika lengo la kuhujumu uchaguzi mkuu ujao wa Marekani, ingawa maafisa wa serikali hawakuthubutu kusema kuwa hatua hiyo ni mwanzo ya vita vya mtandao. Maafisa ujasusi wa Marekani wanasema wana uhakika Russia ilishambulia moja kwa moja ukurasa wa mtandao wa kamati ya kitaifa ya chama cha Democratic mwezi Julai na kutoa kwa siri maelfu ya barua pepe ambazo zinaiabisha chama cha Democratic katika siku kabla ya mkutano mkuu wake. Maafisa hao wanasema wameamua kutangaza hizo baada ya kupata habari mpya juu ya mashambulizi. Kremlin imekanusha ikieleza kwamba tuhuma hizo ni upuuzi mtupu. Kimbunga kilichokuwa cha hatari cha Matthew kimepunguka sana nguvu na kutangazwa kuwa kimefika daraja la kwanza hii leo, lakini kingali kinazusha kitisho katika pwani ya jimbo la Georgia na majimbo ya North Carolina na South Carolina. Kimbunga Matthew kimesababisha vifo vya karibu watu 900 kwa Haiti pekee na kuacha maelfu na maelfu ya watu bila makazi huko Haiti, Cuba, Dominican Republic na Jamaica. Inaripotiwa kwamba takriban watu 4 wameuawa hapa Marekani kutokana na kimbunga hicho. Idara ya kimataifa ya kufuatilia vimbunga huko Miami inaeleza kwamba hii leo asubuhi kasi za upepo wa kimbunga hicho sehemu ya kati yake imefikia kilomita 75 kwa saa kutoka kilomita 170 kwa saa hapo mapema, na hivi sasa kinasababisha uwezekano wa kuwepo na mafuriko katika maeneo yanapita. Na maafisa wa Uturuki wanasema wanamgambo wawili wamelipua puko na kujiua wenyewe karibu na mji wa Ankara hii leo baada ya maafisa wa usalama kuwasimamisha na kuambia wajisalimishe. Ripoti za vyombo vya habari zinaeleza washambuliaji hao wa kujitoa mhanga wanaaminika kuwa ni mwanamume na mwanamke, wanatuhumiwa kuwa na uhusiano na chama kilichopigwa marufuku Turuki cha Kurdish Workers Party PKK, ambacho ni kundi hivi sasa la waasi linalopigana na Uturuki kwa karibu miaka 30. Mwisho wa habari za dunia kutoka Sauti America, Washington.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Basi leo, kama nilivyoambia hapo awali, siku ya Ijumaa ambapo tuna mjadala wetu wa Live Talk, tukizungumzia hasa ikiwa wiki hii tuliadhimisha siku ya walimu duniani. Kwa hiyo leo basi tunamulika walimu hawa, kazi zao, mafanikio yao, changamoto zao, yapi wanayoyafanya mpaka sasa, nini ambayo yamefikiwa. Kuna maendeleo ya malengo ya milenia, je, yamefikiwa hayo katika shule mbalimbali duniani, hasa katika eneo hili la Afrika ya Mashariki na Maziwa Makuu? Basi kuzungumza tu haya hapa studio, tumefanikiwa kupata nafasi ya kuungana na mwanaharakati ambaye yuko hapa kutoka chuo kikuu cha Clemson, South Carolina, Bwana Ben Ole Kaisaba. Karibu sana Sauti ya Amerika.
Nashukuru sana.
Na vile vile tutaungana kwa njia ya simu kutoka kule nchini Uganda, Mwalimu Masereka Levi. Karibu Sauti ya Amerika, Mwalimu Masereka.
Asante.
Na vile vile kutoka nchini Tanzania tutaungana na mwalimu ambaye pia ni afisa katika chama cha walimu nchini Tanzania, Bwana Peter Mlima Hadala. Karibu Sauti ya Amerika.
Asante sana.
Basi moja kwa moja mkiwa wote hapa studio tuweze kuangalia swala hili la walimu. Pia nilipata nafasi ya kuangalia swala hili kwa undani zaidi, kuona mambo mbalimbali ambayo pengine tuone ni mafanikio ya walimu hawa, pengine ni changamoto za walimu hawa, na nilipata nafasi ya kuzungumza pia na wanafunzi kwa upande wao kusikia nao wanasema nini. Nikazungumza na mmoja wa wanafunzi kutoka nchini Tanzania, Benjamin Mwailolo, ambaye yeye anazungumza kwa upande wake kuona yale mafanikio anayoyaona akiwa kama mwanafunzi kwa upande ule wa Tanzania, na haya ndiyo alikuwa anazungumza. Benjamin,
tukizungumzia kazi zao kwa ujumla katika kutuelimisha sisi wanafunzi kwa kutupatia elimu, naweza nikasema kwa asilimia labda katika asilimia 100 wanatimiza labda asilimia 80, ila kwa upande kama mwanafunzi amekosea, kama ni kumwadhibu au kumfanya nini, nadhani wanaenda kinyume na ile adhabu inayotakiwa itolewe.
Na labda utueleze tu kwa upande wako jinsi ambavyo unaona kazi zao wanazifanya vizuri, lakini upande wa adhabu unaona huo hauendi vizuri. Labda ni vitu gani ambavyo unaviona hasa walimu wanafanya kila wakati ikija kwenye masuala ya adhabu?
Katika upande wa kazi, kama ulivyozungumzia, kwa upande wa kazi ni baadhi ya walimu ambao wanajitahidi kadri ya uwezo wao ili waweze kumwelimisha mwanafunzi na kumpatia elimu inayostahili kutokana na mahitaji ya mwanafunzi mhusika. Ila katika upande wa adhabu kama unavyouliza, kuna baadhi ya walimu ambao wanaadhibu tofauti na mwanafunzi kwa sadaka alilofanya. Ila kuna wengine wanaendana na kosa lile ambalo amelifanya. Japo wameruhusu kwamba mwanafunzi anatakiwa chapo kama awamu ya 5, wanasema mwanafunzi adhabu ya viboko vipo, lakini visizidi uwezo au visizidi adhabu yake, ni viboko vinne. Kwa hiyo utakuta mwalimu anamwadhibu mwanafunzi kwa viboko 6-7, labda inazidi hapo 10, naweza ikafikia hapo hapo atakuwa tayari ameshakiuka ile haki ya adhabu ambayo mwanafunzi atakipata kwa mwalimu.
Nikianza nawe bwana Ben Ole Kaisaba ambaye uko hapa studio, hebu tueleze kwa upande wako yale ambayo yapo hivi sasa unayafahamu katika swala zima la elimu, mfumo mzima wa elimu, walimu wanaofanya kazi kule Kenya. Pengine utuambie mafanikio ambayo unayaona kwa upande wa walimu wa Kenya, na pengine changamoto ambazo walimu wa Kenya wanapambana nazo kila siku.
Elimu katika nchi ya Kenya ni elimu ambayo tunaona kwamba viwango vya elimu ni viwango vya juu katika Afrika Mashariki. Na kwa hiyo kazi wanayofanya walimu wanafanya kazi nzuri, japo pia wana changamoto. Lakini kama nchi kwa ujumla, elimu tukisema ni viwango vya juu, sio kwa kila sehemu ya Kenya. Tunafahamu kwamba kuna sehemu zingine ambazo watoto hawana madarasa, watoto hawana walimu, sehemu ambazo kwa muda pengine serikali haijatilia maanani ujenzi wa mashule, kuajiri walimu. Na kwa hiyo bado kuna wale ambao wamewahi kufaidika na viwango vya juu, na kuna wale ambao viwango ni vya chini. Na kwa hiyo changamoto ni kwamba viongozi wa nchi kwa jumla wanahitaji kuwa na mbinu ya kuweza kusawazisha viwango vya elimu kwa nchi yote ya Kenya. Kwa sababu kwa sasa tunavyoangalia kuna tofauti kubwa sana. Utaona kwamba mashule ambayo viwango ni vya juu sana za kiulimwengu vimo katika sehemu za miji mikuu. Wale ambao wanaishi katika vijijini hawana hivyo viwango. Na kwa hiyo hilo ndio changamoto kubwa sana ambayo tunayo.
Na pia nimpe nafasi kutoka nchini Tanzania bwana mwalimu Peter Mlima Hadala, ambaye ni afisa mwandamizi katika chama cha walimu nchini Tanzania. Wewe pia ni mwalimu, umewahi kufundisha darasani. Hebu tueleze kwa uzoefu wako, kazi uliyokuwa ukifanya hapo Tanzania ya kufundisha, na zile changamoto ambazo ulikuwa kukutana nazo, ambazo bado pengine mpaka leo walimu wanakutana nazo, na upande wa mafanikio.
Asante sana bwana Pande. Tunajua kazi ya walimu, sasa tuseme Tanzania hapa, walimu wamekuwa wakijaribu kufanya kazi zao kwa uwezo wao wote kadiri walivyo, na kutumia ubunifu aina mbalimbali ili kuonekana kwamba ili kuhakikisha kwamba wanafundisha na tija inaonekana. Ukiangalia kama alivyosema mwenzetu wa Kenya yuda hiyo Uganda, kwa sababu mimi bahati nzuri niko kwenye kanzia picha zini ya mtano kwa walimu, tunakutana na vyama vyenzetu vya walimu chini ya Federation of East African Teachers Union, utakuta kwamba changamoto ni zile zile. Lakini kama vile ambavyo nilivyosema, mimi niko chama cha walimu na nimefundisha darasani, unakuta kwamba zile changamoto nyingi, labda na mimi nimeziseme pia. Kwanza ni kwamba unajua kazi ya ualimu haina masaa ya kazi. Kwa mujibu wa ILO, shirika la kazi ulimwenguni, mtu anapaswa kufanya kazi kwa masaa 8 tu, lakini walimu wanafanya kazi zaidi ya masaa 8. Tukichukua mwalimu anakwenda darasani asubuhi, anafanya kazi mpaka saa za kutoka saa 9 au saa 10. Akitoka anaondoka na kazi za wanafunzi walizofanya, anakwenda kuzisaisha nyumbani, lakini wakati huo lazima atayarishe kazi za kesho. Kwa hiyo masaa ya kazi ya mwalimu sio wa Kenya, Tanzania wala Uganda hayajulikani, anafanya muda mrefu. Sasa unakuta kwamba mishahara anayolipa walimu ni kama inayolipa mishahara midogo kulinganisha na kada nyingine. Nitakupa mfano, walimu tafuna graduate Tanzania, wanamaliza kidato cha nne, anakwenda kozi ya ualimu kwa miaka miwili. Akitoka hapo anakwenda kufundisha, sawa na watu wa afya kwa mfano, watabibu nesi nao wanakwenda hivyo hivyo, lakini mishahara ya walimu na hii kada nyingine wala hailingani. Siku za nyuma, kwa sababu nilikuwa nafundisha darasani, kwa sababu hiyo ilionekana ripoti ya Jackson Makweta, mtu anayeheshimika sana katika kada ya elimu hata Tanzania, alifanya utafiti na ikashauri serikali kwamba iwalipe walimu posho ya ufundishaji teaching allowance. Mimi niliwahi kuionja hiyo, na ilikuwa ni 50% ya mshahara, na ilikuwa haitatu kodi. Walimu kidogo angalau walipata motisha, lakini baada ya kuendelea hiyo, na kwa sababu mishahara midogo siwezi nikatoa takwimu, lakini nina hakika na tumepata migogoro mingi. Walimu ni wakopaji wakubwa kwenye mabenki na kwa watu binafsi, kwa mshahara imekuwa ni midogo sana na mavuruga ingine. Lakini kitu kingine, mazingira mabaya ya kazi. Mwalimu anakwenda anapeleka kijijini, mimi nalishahidi kwa sababu napita vijijini, unakuta kuna madarasa matatu, kuna vyumba viwili vya madarasa, walimu hawana ofisi na wana wanafunzi wa madarasa saba, yaani vyumba ni viwili. Kwa hiyo walimu wanafunzi kwa awamu na wanaweza kufika hata chini ya miti, na walimu ofisi wanaweka madarasa chini ya miti. Ndio kuandamana na wakaguzi fulani, tukaenda wilaya moja hivi, tukakuta walimu ofisi kwa hapo, akasema hapo mbukuta ndio ofisi hapa hapa, unaona. Sasa mazingira yanakuwa magumu, na vijiji wanapopelekwa kwa sababu
Bwana Mlima Hadala, nashukuru sana, nashukuru sana kwa sababu ya mambo ambayo umeyadokezea. Kuna mambo muhimu sana ambayo nimeweza kuona kwamba kuna upungufu pia hata wa nafasi za kufanyia kazi madarasa na upungufu mapungufu ya aina fulani. Lakini ningetaka nirudi kwako kwanza, Bwana Kaisaba, ningetaka kukuuliza hivi, katika nchi ya Kenya ambapo najua umeshuhudia na sasa hivi uko Marekani, umejionea maisha tofauti ya walimu katika sehemu hizi mbili. Lakini ukiangalia hasa ni kuuliza upande wa Kenya, unaona kwamba mambo mengi na masuala ya maisha yanazingatia na kufuata mambo ya siasa na labda ukabila na pia masehemu. Unaona kama jambo hili limeweza kuathiri kazi inavyofanyika kutoka kwa wale walimu?
Ni kweli kabisa, kwa sababu unapotizama idadi ya walimu wanaoajiriwa katika sehemu zingine ni ndogo ama ni wachache kuliko sehemu nyingine. Na kwa hiyo zile sehemu zitabaki nyuma kwa sababu walimu watakuwa wachache. Watoto watakuwa na vifaa vya elimu ambavyo vinafaa. Kitu ya pili ambacho ni changamoto kubwa katika mambo ya walimu ni mishahara tu, kama vile walivyosema. Unaona walimu ile kazi wako nayo ni kazi nyingi sana, kazi kubwa sana, lakini kila mwaka nenda rudi, mwaka nenda rudi, wanafanya migomo wakidai kile ambacho ni haki yao kwa sababu ile kazi wanafanya. Jambo lingine ambalo pia ni changamoto katika Kenya ni usawa wa vifaa na nafasi zilizomo katika shule zetu. Utakuta kuna sehemu ambazo wana madarasa, madawati na vyombo vyote mpaka stima ambayo vinatakikana. Hao watoto wako na nafasi ya kusoma vizuri. Utakuta wanasoma watoto 30, 40 kwa darasa. Sehemu zingine utakuta kuna watoto 100 na kwa darasa moja. Dawati moja unakuta ni watoto watano na wanaketi kwenye ile dawati moja. Unakuta kwamba hata hawana vitabu. Unakuta kitabu watoto watano ndio wanatumia kitabu kimoja. Sasa hiyo ndio inakuja kuleta tofauti ya viwango vya elimu katika Kenya. Kitu cha pili ambao uliuliza na ni kitu kikubwa sana ni mambo ya siasa. Ukosefu wa utaratibu wa elimu ambao unajumuisha nchi mzima imekosa Kenya. Inakuwa kila mwaka baada ya uchaguzi, rais anayechaguliwa anakuja na mfumo wake. Mwingine akija anakuja na mfumo wake. Hiyo inaharibia Kenya utaratibu wa siku nyingi wa elimu. Kama kungekuwa na kitu tunaita National Policy ya Education ambayo ni ya miaka 50, miaka 100, isiwe kwamba elimu yetu inategemea sera ya yule anayechaguliwa kama rais. Kwa hiyo kwa maoni yangu inafaa hiyo iangaliwe kabisa, kwa sababu itakuja kutupa mwongozo kama nchi.
Basi moja kwa moja, najua tunaye mwalimu Masereka Levi akiwa Uganda, na pale awali tuliweza kusikia kwamba adhabu inatolewa Tanzania kwa baadhi ya mashule, na kuna tukio ambalo limetisha na kusumbua ulimwengu wote la kipigo cha mbwa ambacho mwanafunzi alipata. Je, huko Uganda adhabu ya mwanafunzi inatolewa vipi? Wanafunzi wanachapwa au labda wanashauriwa tu?
Kuhusiana na swala la adhabu, swala pia na changamoto mwalimu. Kwa mfano katika shule za kibinafsi, wale wenye shule hizo huwa wanachapi wanafunzi, na kwa hivyo huwa hawaswala au wanafunzi tu wamekosa au nini, wao wanaangalia wanafunzi sababu wanafunzi kwa wateja wao ambao wanawaletea pesa. Hivyo wanafunzi akikosa, kwa kuwa shule hawalitii maanani sana, hasa katika shule. Lakini wakati mwingine kuna wale ambao huwa wana walimu, na walimu kama binadamu, kuna wale ambao wana kasoro, ambao akiwa na mwadhibu mwanafunzi anakiuka mipaka. Lakini kisheria kwamba mwanafunzi anafaa kushauriwa kuliko kuadhibiwa. Kuna wale ambao wamesoma kufikia hata kiwango cha uzamili, lakini serikali haiwafadhili. Hivyo najikuta kwamba wanapofikia masuala ya shuleni na utekelezaji wa uwajibu, wanashukuru kama unavyohitajika. Mmoja anafunga, unaona kwamba serikali haiwafadhili au wale ambao ambao wanafanya ambao wameajiriwa na watu ambao wana shughuli zao binafsi wa wasalili wamekuta wanapata changamoto. Lakini tuseme masuala na adhabu, ni sheria ipo na waalimu wengi naweza kusema asilimia 90 wanaangalia wanapata jambo la ushauri kuliko ya adhabu.
Asante sana Mwalimu Levi kule Kampala, Uganda. Nikirudi kwako hapa studio, hebu tueleze, wewe ni mwanaharakati na pengine tuangalie kwa upande huo. Umezungumzia mengi hapa kuhusu changamoto wanazokutana nazo walimu. Sasa Ben, hebu tuambie kwa upande wa changamoto za wanafunzi na walimu katika jamii ya Kimasai, pengine utueleze upande huo. Kuna dhana kwamba wengi wa watoto wa kike hawapati nafasi ya kwenda mashuleni, lakini wa kiume wanakwenda. Hii changamoto au hii dhana, nini ambacho kinafanyika huku kuwasaidia?
Ama kweli kwa sasa ni kweli kwamba idadi ya watoto wa kiume na watoto wa kike kwenda shule sio sawa. Lakini tunaona kwamba hiyo inazidi kuongezeka zaidi kwa sababu tumeweza kupata mashule za mabweni. Lakini kidogo tu ni kwenda kihistoria kidogo. Sehemu za wanaoishi wa Masai ni sehemu ambazo ziliwachwa nyuma kutokana na mipangilio ya maendeleo ya wakoloni na hata serikali ambazo ziliwahi kuja kuwa Kenya. Na kwa hiyo tunaposema, tunapozungumzia kuhusu mambo ya elimu, tunaona kwamba bado tuko nyuma katika elimu, kwa sababu bado utakwenda sehemu zingine za Wamasai unakuta watoto wanasoma chini ya mti. Wamasai wamekubali kwenda shule. Tatizo ni kwamba hatuna madarasa za kutosha, hatuna walimu wa kutosha, barabara zetu ni mbovu, hamna usafiri. Watu wa sehemu zingine ambao watu wao wamesoma hawakubali kuja kusomesha kule kwetu, na hali sisi hatuna walimu wa kutosha. Ninachosema hivi ni kwamba ukisikia kwamba mtoto wa kike hapati nafasi sawa na ile na yule mtoto wa kiume, hiyo ilisababishwa hasa na mila zetu za zamani. Lakini tunaona inakuja kubadilika polepole kwa sababu tumepata wasomi wa Masai wanasisitiza mambo kama yale, tumepata nyongeza ya shule za bweni. Tatizo kwa mfano, ngoja nikupe shule moja. Kuna shule moja inaitwa Siana Boarding. Juzi nimepata taarifa kwamba Wamasai wamekubali kwenda shule, kuna idadi ya wasichana 80 ambao wametoroka ndoa wamekwenda shuleni. Kuna watoto wengi sana kiasi kwamba hata watoto wana wanalala kitanda kimoja kwa sababu wamekubali kwenda shule. Tatizo ni kwamba hatuna vifaa, hatuna madarasa, hatuna mabweni, hatuna walimu. Na tatizo zaidi ni kwamba hata serikali za county tunaona kwamba hawatilii maanani kama mambo kama yale. Hilo jambo la shule ya Siana wazee wamejaribu kupeleka kwenye county waongezee mabweni, na hali kuna pesa. Tunaona kwamba tuna haya matatizo ya kisiasa, matatizo ya uongozi na mambo kama hayo. Hayo ndiyo matatizo makubwa ambayo tulionayo. Si kwamba kwa mfano Narok County inajulikana kwa sababu ya mbuga ya wanyama ya Masai Mara. Wana hela, lakini uongozi ndio unachangia yale matatizo ambayo watu wanayo. Siasa inachangia kwa sababu pengine sehemu hiyo shule iliyopo hayuko kwenye mrengo wa yule ambaye ndio yuko kwenye madaraka kwa sasa. Na kwa hiyo watu wanatatizika kwa sababu ya hali ya uongozi mbovu ambao uko kule mashinani.
Asante sana. Basi kabla ya kumalizia, nirudi kwake kule nchini Tanzania. Mwalimu Peter Mlima Hadala, ukiwa afisa mwandamizi katika masuala ya elimu na ukiwa mwalimu kwa muda mrefu, labda utuambie sasa, tumeangalia changamoto nyingi zinafanana katika eneo zima la Afrika Mashariki. Pengine kuna mafanikio ambayo unayaona na ambayo pengine haya mafanikio yanaweza kutumiwa kuwa chachu ya kumaliza hizi changamoto ambazo umeziona kwa upande huo?
Shomari, naomba kama utaniruhusu, kuna changamoto ambayo haikutajwa kabisa na mtu yeyote. Naomba niseme hiyo.
Sawa kabisa, endelea.
Changamoto ya walimu kuidai serikali. Walimu wakienda kuripoti kazini kwa Tanzania wanapata pesa ya kujikimu ya siku saba, aidha kwa pesa za allowance huwa au hawapewi kabisa au wanapewa kwa uchache. Mwalimu akipandishwa daraja kutoka moja kwenda jingine, anapata mshahara unapanda, lakini hapa walimu wanakwama, hawapandishwi madaraja. Lakini vile vile inatokea kwamba walimu wakienda kupata matibabu serikali inabidi walipie, hawalipiwi au wanadai kwa muda mrefu. Mgomo ulioanza Tanzania mwaka 2010, na ile mwaka 2010 moja ya sababu za migomo hii ilikuwa ni madeni ambayo walimu wanaidai serikali. Hivi sasa tunaweza jambo jingine, mifuko ya jamii nani na hizi social nani public social project fund na yule mwingine wa NSSF, walimu wanastaafu anakaa mpaka miezi sita mpaka mwaka hajalipwa ile stahiki yake ya kinua mgongo. Haya ni mambo ambayo yanawavunja moyo walimu sana katika kufundisha. Ni changamoto iliyo kubwa na sisi kama chama cha walimu tunakabiliana nayo. Sasa nafikiri kwamba wengi wanataka kusema hilo, mafanikio ya elimu yapo na kwa Tanzania, nakumbuka mwaka juzi wanasema alienda juu zaidi ndio akashuka kidogo, lakini nadhani tunaenda vizuri na pengine kwa huu msukumo wa sasa wa elimu kuwa bure na walimu wamepanga kuajiriwa wengi, pengine hapa tunaweza tukapata suluhisho. Na kama serikali pia itafikia mahali itaondoa kero za walimu kuhusu kuwalipa madeni ya sahihi zao, lakini afanyike mshahara. Nakumbuka tarehe 15 mwezi wa 10 mwaka 2010 mheshimiwa alikuwa darasani ya kambi Kikoja, alikuwa ameahidi posho ya walimu kisha zee nani amini kisha na wali, lakini mpaka anaondoka mwaka jana madarakani ile serikali yake haijalitekeleza. Sasa kama haya yatafanyika, pengine mafanikio ya elimu yataendelea kuonekana mzuri, lakini uhaba wa vitabu vya ziada na ziada tatizo kubwa. Hii serikali ikilikabili, pengine walimu wanaweza na pia mtapata mwanzo kufanya kazi nzuri, lakini vifaa vya kufundishia pia havipatikani na shuleni, bali viko haba sana. Huwezi kuwa na maabara unawaambia wanafunzi kwamba kuna kemikali hapa Sudan Siri, sisi na kemikali yetu nini, wanasoma kwa nadharia, baada ya kuonyesha na kuweka kwenye test tube na kuangalia wanapo test kuona protini na kuaje inabadilika rangi na nini, yani ile practical ifanyike kweli kweli. Tuna maabara, serikali imehimiza zijenge, nimejenga lakini.
Asante sana na kushukuru kuungana nasi kutoka kule nchini Uganda, mwalimu Masereka Levi, na kutoka nchini Tanzania mwalimu Pita Mlima Hadala, hali kadhalika kutoka hapa DC tunaye hapa studio mwanaharakati Ben Olekoisaba ambaye ametoka chuo kikuu cha Clemson huko South Carolina. Tunakushukuru kujiunga nasi, usikose kujiunga nasi kama kawaida saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati, 1:30 saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote tunasimamia matangazo pande ya pili Aida Isa na Solange, hapa studio mimi ni Sunday Shumari na mwenzangu
nami Harrison Kamau.
Tunasema usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.
Na baada ya marudio ya kipindi cha Live Talk, hivi sasa tunakuletea muktasari wa habari kabla ya kuondoka hapa studio. Donald Trump, mgombea kiti cha rais wa chama cha Republican, amesema hatajiondoa kamwe katika kinyang'anyiro cha kugombania kiti cha rais kutokana na wimbi la wito kutoka baadhi ya wakuu wa chama chake kumtaka ajiondoe. Hii inatokana na matamshi yake kwenye video anapojivunia namna alivyojaribu kumtongoza mwanamke aliyekuwa ameolewa. Naye Clinton kwa upande wake amepata utata pale ukurasa wa WikiLeaks kutangaza hotuba zake mbele ya wafanyabiashara akizungumzia sera zake za biashara na uchumi ambazo zinatofautiana na sera ambazo anazungumza hadharani, hapo kuzusha swala la uaminifu. Mwana diplomasia wa juu wa Russia amekosoa kile alichokieleza kwamba Marekani inabuni hali ambayo haijawahi kutokea ya chuki dhidi ya Russia, wakati ilipoituhumu hadharani Russia kwa kufanya mfululizo wa mashambulizi ya mtandao kwenye lengo la kuhujumu uchaguzi mkuu wa Marekani. Kimbunga kilichokuwa na hatari cha Matthew kimepunguka sana nguvu na kutangazwa kuwa ni daraja au dharuba ya kwanza baada ya kufanya uharibifu na mauaji katika eneo la Caribbean, na hivi sasa inafanya kitisho katika jimbo la Georgia na North Carolina. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka Sauti America.